Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Muistatko, kun tasavallan presidentti Urho Kekkonen puhui lääkärin roolista ulkopolitiikassa ja kansainvälisissä yhteyksissä tuomarin sijaan?
Kyllä, mä sen sanomiset muistan, mutta en kyllä muista, että milloin se oli ja mihin tilanteeseen. Olikohan uuden vuoden puheessa?
Niin, tai jossain muussa Kekkosen kirjoituksessa.
Niin.
En itsekään tätä tarkkaa alkuperäistä sitaattia muista, että missä se on, mutta tämä on Kekkosen suuhun laitettu kuuluisa Suomen ulkopolitiikan kuvaus, että Suomelle sopisi lääkärin rooli kansainvälisissä yhteyksissä tuomarin sijaan. Tuli vaan mieleen, että mahtaako tällainen jako olla auttamattomasti jo vanhentunut näissä nykyoloissa, joissa Suomen liittolainen Trump iskee Israelin kanssa Iraniin. Mitä mieltä olet?
Mitä me lääkärinä tässä hoidettaisiin ja mitä me tuomarina tuomittaisiin vai ollaanko kumpaakaan? Meillähän on nyt, ei tarvitse tätä oikeastaan miettiä, kun meillähän on arvopohjainen realismi on meidän ulkopolitiikan kivijalka nyt. Sehän solahtaa hirveän hyvin tämmöiseen. Tällä kertaa ilmeisesti painotetaan realismia.
Joo, kyllä. Periaatteessahan Suomen linja on selvä, selvä kuin pläkki. Ihan sitä kautta, että sodallakin on säännöt. Tämä on niin. Suomen linja. Jos käydään sotaa, käydään sitä kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Piste. Tämä on kiteytettynä Suomen linja.
Missä niin lukee?
Se ei ehkä näin kiteytetysti lue missään, mutta jos sitä
perustuslaissa.
Ei, jos ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa vaikka katsoo, niin tällainen tulkinta tai kiteytys on selkeästi tehtävissä. Ja sitten jos tätä laajentaa tätä ajatusta noin niin kuin historiallisemmaksi, niin voisi kysyä, että mitäpä muutakaan se voisi tällä historialla ja kansakunnan kokoluokalla tai sitten tällä meidän omalla maantieteellisellä sijainnilla ollakaan kuin tämänkaltainen linja. Toki tästä on vaihtelevia näkemyksiä olemassa, mutta niin. Joka tapauksessa tämmöinen linja on nyt kuitenkin iskostunut Suomen linjaksi.
Joo, mä yritin sitä Suomen linjaa nyt katsoa tuolta somesta, niin kuin siellähän kaikki linjataan nykyään politiikassakin. Ja esimerkiksi Alexander Stubbhan on edelleen X:ssä ja lukiko vielä siellä profiilissa, että ne on hänen itsensä tuottamia ikään kuin ne viestit sinne, taitaa olla.
Itse kirjoittamia.
Niin, tai ainakin sanelemia jollekulle, joka kirjoittaa.
Että niin.
Hänhän on nyt Intiassa vierailulla ja siellä oli esimerkiksi paikallisella kirjoituksella kirjoitettuja viestejä. En tiedä, Stubb on kielitaitoinen, mutta taipuisiko hän semmoisen kuitenkaan. No okei, mutta siis yritin katsoa sieltä, mikä se Suomen linja on, koska hänhän on nyt sitten varmaan tässä ulkopoliittisessa asiassa on se suuri johtaja meille, eikö vaan? 1.3. tilanne Lähi-idässä jatkaa heikkenemistään.
28. päivä taitaa olla se starttipäivä ja 1.3. on sitten operaatio on jo käynnissä.
Niin. 1.3. Stubb laittaa viestin. Suomi tuomitsee Iranin oikeudettomat ja mielivaltaiset iskut alueen maihin. Jopa ne, jotka työskentelivät diplomaattisen ratkaisun eteen, ovat nyt kohteena. Iskujen täytyy loppua. Siis tässähän kai se kysymys, että onko Suomi tuominnut USA:n ja Israelin iskut tai sodan aloittamisen, joka on kai sen kuuluisan kansainvälisen oikeuden vastainen. Onko Suomi tuominnut ne? Siis Stubb on hyvin herkästi tuomitsee nyt tietenkin nämä Iranin iskut lähimaihin. Mutta en löydä kyllä suorasanaista tuomiota sitten tälle USA:n ja Israelin toimenpiteille.
No Stubb kirjoitti 28. päivä somessa jo englanniksi. En löytänyt tätä kyllä suomeksi. Voi olla, että tein huonosti hakuni, mutta englanniksi tämä tuli vain vastaan, joten käännös on nyt sitten allekirjoittanut.
No niin.
Se ei välttämättä ole priimatasoa, mutta välttävä sanotaan näin. Ja siinä 28. päivän äksäyksessänsä Stubb totesi, että Ydinturvallisuuden takaaminen ja pitkän aikavälin turvallisuusalueella on meille kaikille kaikkein tärkeintä. Jatkamme Iranin ydinohjelman lopettamiseen ja alueen turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävän diplomatian tukemista. Iranin hallinto täytyy sitoa neuvotteluihin hyvässä hengessä ja lopettaa sen vakautta vaarantavat toimet. Tuomitsemme kaikki toimet, jotka pyrkivät laajentamaan konfliktia alueella ja kannustamme pidättyvyyteen kaikissa toimissa. Ja todellakin suomennos on allekirjoittanut, jotenka no niin, moitteet tänne suuntaan sitten siitä.
Olisiko tuohon kaikki toimet, mutta ensin siinä puhutaan vain Iranin toimista.
Niin.
Viittaako toi nyt sitten niin kuin rivien välissä tai vihjaten vähän sitten USA ja Israelin toimiinkin?
No kyllä mä sen näin tulkitsen, että se tulee rivien välistä tämä moite.
Joo. Mutta tämähän on, niin kuin se, tämä on se Suomen ulkopolitiikan linja, että Iran ja sen toimet voidaan tuomita ihan suorasanaisesti, kellekään ei jää epäselvyyttä, mutta sitten kumppanimme Yhdysvallat ja Israelin, heidän toimet voidaan tuomita korkeintaan hienovaraisesti rivien välistä.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme nyt Iraniin liittyvien ulkopoliittisten kannanottojen kimpussa. No, jos on tämä Suomen viestintä hieman hankalaa, valtiojohdon on aika hankala suoraan kritisoida Trumpia. Voisi sanoa jopa mahdotonta. Mutta mahdotonta se ei ole kuitenkaan kaikille eurooppalaisille valtiojohtajille. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on noussut vahvaan rooliin profiloitumalla äänekkäimmäksi USA-kriitikoksi. Ja hänellähän oli napakka muotoilu tästä Yhdysvaltain ja Israelin iskusta. Lyhyesti sanottuna, Espanjan hallituksen kanta voidaan ilmaista 200 sanalla. Ei sodalle. Piste. Se on aika kiteytetty.
Joo, mutta eikö Trump jo tästä vähän loukkaantunut ja uhkaili Espanjaa jollain toimenpiteillä?
No, tämä oli itse asiassa vastaus kauppasaarolla uhanneelle Trumpille, jos ollaan ihan tarkkoja, koska Espanjahan ei antanut tukikohtiansa Yhdysvaltain käyttöön ja Trump veti siitä herneen nenään, niin tämä lausunto tuli sen jälkeen.
Trump oli kyllä joillekin uhitellut myös sitä, että jos ei anneta niitä käyttöön, niin me otetaan ne käyttöön. En tiedä, koskiko tämä Britanniaa vai mitä. Että on tässä niinku aikamoista hiekkalaatikko-hommaa, tavallaan se hiekkalaatikon kukkulan kuningas siellä heittelee soraa muiden silmille, että hän tekee niin kuin huvittaa.
Niin, ja onhan hän heittänyt soraa myöskin Suomen silmille tuossa Grönlanti-asiassa.
Niin, kyllä.
Joten ymmärtää hän sen, että Stubbilla on tavallaan syytäkin varovaisuuteen omassa viestinnässänsä.
Joo,
Espanja ei kylläkään ole taipunut näihin Yhdysvaltoihin painostuksiin, ei millään tapaa. Että
ei ainakaan vielä.
Ei ainakaan vielä. Ja toisaalta Espanjassa on, sanotaan, että nihkeä suhtautuminen Yhdysvaltain sotaoperaatioiden jatkeeksi lähtemiseen, niin sillähän on pitkä taustansa, juontaa jo Irakin sotaan, johon aikoinaan Espanja lähti mukaan, mutta Madridin terrori-iskujen jälkeen vetäytyi.
Joo, siis tässähän on monenlaisia näkökulmia, että yksi on tietysti se, että varmasti eri puolilla myös mietitään näitä terrori-iskujen mahdollisuuksia ja yritetään olla ikään kuin provosoimatta. Sehän on alistumista tietynlaisen uhan edessä myös, että onko se sitten oikein vai väärin. Mutta siis tämähän on nyt ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Muistellaan vähän taaksepäin, kesäkuussa 2025 Yhdysvallat teki 3 Iranin ydinlaitokseen iskuja. Silloin oli tarkoitus niin kuin tämä Iranin ydinasekehittely tukahduttaa. Mutta eikö nyt sitten näiden uusien iskujen aikana ollut puhetta siitä, että sitä Iranin ydinaseuhkaa vastaan isketään? Mistä ne nyt sai? Siis sitten, silloin kesäkuussa 2025 ilottiin siitä, että no nyt se on se uhka
poistettu.
No ainakin painettu ne ohjelmat alas. Niin nyt kun se on sitten taas väsännyt tässä 1,5 vuoden aikana, niin kovan uhan, jota vastaan pitää hyökätä. Siis kun miettii suomalaista keskustelua, en tiedä, onko Suomessa yhtään puoluetta tai poliitikkoa, joka olisi sitä mieltä, että Iranissa on hieno hallinto ja siellä on kaikki asiat hyvin. Onko semmoisia, jotka suree siitä, että tämä nykyhallinto, sitä on pommitettu hengiltä. Mutta siis aika moni on vedonnut tähän kansainväliseen oikeuteen ja että pitäisi myös tuomita liittolaiset, jos ne rikkoo sitä kansainvälistä oikeutta. Ja esimerkiksi europarlamentaarikko Lee Anderson on ollut tiukkana Facebookissa. Hän kirjoitti jo silloin kesäkuussa 2025 että on hätkähdyttävää, että Suomen ulkopoliittinen johto ei tuominnut Israelin iskuja Iraniin. Stubb tyytyi toteamaan, että Suomi ei allekirjoita iskuja.
Mm.
Eikö nyt ole vähän sama linja kuitenkin ollut? Nimittäin Andersson sitten oli uudestaan nyt Facebookissa 4. päivä maaliskuuta, ja hän rökittää todella kovasti Euroopan johtaja heidän heikkoudestaan.
Mm.
Kielii johtajien kyvyttömyys todeta edes sellainen itsestäänselvyys ääneen, että Israelin ja Yhdysvaltojen iskut Iraniin olivat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Ja hän kritisoi erityisesti liittokansleri Merzia, joka kävi suurta johtajaa rapakon takana tapaamassa. Hänen mukaansa yksi Euroopan merkittävimmistä johtajista heittää koko eurooppalaisen projektin bussin alle, viittaa tähän Merzin suhtautumiseen. Esimerkiksi siihen, mitä kritiikkiä Trump on esittänyt Espanjaa kohtaan.
Joo.
Hänhän myötäili Trumpia.
Niin, hän ei julkisesti sanonut yhtä ainuttakaan poikkipuolista sanaa, kun Trumpi rökitti Espanjaa, ja oliko tuossa tuokiossa myös tämä Iso-Britannienkin rökitys.
Kyllä.
Suurin. Ja tämähän on tietysti tulkittu, että Merzin esiintyminen oli heikko, tämmöinen lapasmainen niin sanotusti. No, hän on puolustautunut asiassa ja todennut, että kyllähän sitten niin kuin suljettujen ovien takana vaikutti myös tässä Espanja-asiassa.
Mulla tuli tuosta Lee Andersonin puheenvuorosta tai Facebook-päivityksestä mieleen Sauli Niinistä. Aika jännä. Mm-hmm. Niinistähän on nyt ollut esillä myös, varsinkin nyt Ukrainaan liittyvissä ja Yhdysvaltoihin liittyvissä kuvioissa. Siis Lee Anderson kirjoittaa, että EU:n nykyisillä johtajilla ei ole suunnitelmaa, ei visiota, ei näkemystä siitä, mikä Euroopan rooli pitäisi olla tässä maailmassa ja ajassa. Erilaiset riippuvuudet ovat tehneet Euroopasta heikon ja alistuvan. Eikö tämä ollut vähän niin kuin Niinisten viesti, että pitäisi vahvistaa eurooppalaista NATOa
esimerkiksi? No tavallaan, kyllä. Et, joo, kyllä.
Jännä, että sitten löytää yhtymäkohtia Lee Anderson ja Sauli Niinistö välille.
No tämä kysymys tästä, että Suomi ei allekirjoita
niin
esimerkiksi. Mm. XYZ toimia.
Niin.
Tai Suomi tuomitsee.
Mm-hmm.
XYZ toimet. Niin onko tämä semanttinen ero? Vai onko tämä niinku totisinta ulkopolitiikkaa sanan varsinaisessa merkityksessä? Miten tulkitset? No, tämä on aika oleellinen juttu.
Tästä on puhuttu niinku sievistelevänä realismina, ei arvopohjaisena, vaan sievistelevänä. On tainnut Teivainenkin puhua tästä sievistelystä, jos ette väärin muista. Ja Lee Andersonkin taisi viitata siihen. Jotenkinhan siinä on nyt semmoinen vaikutelma kuitenkin, että ulkopolitiikka on alistettu tavallaan, että mitä se Kukkulan kuningas siellä hiekkalaatikolla niin kuin ajattelee meistä.
Mm.
Se ei jotenkin tunnu kovin vankalta tämmöiseltä ulkopoliittiselta linjalta, että meidän pitää koko ajan niin kuin olla käsi hänen valtimolle ja kuunnella sydänääniä, että mitä sieltä tulee. Että kyllä mun mielestä Suomen pitkä, onhan meillä tätä, meillähän pitkä historia sievistelyssä, että kyllä ne on osattu ennenkin. Ehkä me jatketaan sitä nytten sitä, mutta kyllä näinä aikoina mun mielestä voisi kuitenkin olla selkärankaa ja sanoa suoraan asiat, että tämä oli kansainvälisen oikeuden vastainen teko ja emme voi tätä hyväksyä. Ei se voi sitä liittolaisuutta romuttaa, jos puhuu totta.
Niin. Tämä on juuri se ajatus, mikä itselle tuli mieleen, että Suomi kyllä tässä noudattaa pitkää ulkopolitiikan linjaa, tätä pitkää ulkopoliittisen sievistelyn linjaa. Nimittäin viittasit varmasti tähän samaan asiaan tuossa äsken, että takavuosina niin se ei ollut Yhdysvallat, josta Suomen oli vaikeaa puhua, vaan Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä. Siitä ei ollut helppo puhua. Ja taustalla oli juuri tämä ajatus, että mitä se iso veeri meistä oikein mahtaa ajatella.
Niin.
Ja tätä luottamusta vakuutettiin YYA-liturgiassa.
Mm.
Ja kysymys ei ollut siitä, että luottaisimmeko me Neuvostoliittoon, vaan nimenomaan siitä, että luottaako Neuvostoliitto meihin. Tämä on siis täsmälleen tavallaan analoginen asetelma
nykytilanteen
kanssa tässä mielessä. Siis
siinä mielessä.
Erot ovat muuten olemassa. Mutta.
Joo, no nykyaikana maapallo on kutistunut, että yksi iso valtameri siinä välissä ei tunnu missään, että tietenkin Neuvostoliitto oli tuossa meidän, niin kuin, me oltiin Neuvostoliiton kainalossa tavallaan.
Niin.
Että se oli pikkasen erinen tämä niin kuin maantieteellinen näkökulma tähän. Mä jotenkin mietin myös, että tämä ei ole vaan niin kuin poliitikkojen asia, miten tästä tilanteesta puhutaan, kun katsoo, miten uutisoidaan tätä sotaa. puhutaanko sodasta esimerkiksi?
Niin.
Vai puhutaanko näistä hemmetin iskuista?
Just näin.
Milloin iskot muuttuu sodaksi?
Ja kävikö tässä niin, että Yhdysvalloissa on vähän vedetty takaisin tätä sotaretoriikkaa?
Niin.
Ja ruvettu puhumaan, että tämä on vaan tämmöinen operaatio. Koska siellähän kyllä puhuttiin tästä sodasta heti, että nyt on sodasta kysymys. Mutta
sitten huomattiin, että tämä niin sanottu sota ei olekaan kauhean suosittu välttämättä. Ja sitten huomattiin myös, että Trumphan on se, joka lopettaa sodat eikä aloita niitä, niin kannattaako tästä puhua sotana. Mutta on tässä hirveästi tämmöisiä semanttisia, merkitysopillisia kysymyksiä, että tästähän on puhuttu myös kampanjana. Eikö se ole hirveän hieno vaalikampanja?
Joo, kyllä. Joka on siis jo muuttunut tässä viikossa. Yhden viikon aikana 3-4 viikon kampanjasta 3-4 kuukauden kampanjaksi.
Joo, se on operaatio.
Kyllä.
Ei ole vielä sota, on kampanjaa ja operaatiota, on konflikti. Tämä on myös konfliktina, tästä on puhuttu. Ja on tosiaan näitä iskuja. Et milloin alkaa sota? Siis, tämä on mielenkiintoinen tämä sodan julistusjuttu. Oletko sä perehtynyt siihen? Et kuinka paljon sotia nykyaikana julistetaan vai ajaudutaanko niihin pikkukonfliktien ja tämmöisten hyökkäysten ja kampanjoiden kautta?
No taitaa olla, jos nyt puhutaan Yhdysvalloista, niin tilannehan taitaa olla se, että Yhdysvallat on julistanut sodan viimeksi toisen maailmansodan aikana.
Ja moni muukin maa, että se taitaa olla niinku niitä virallisia. Tokihan sitten niinku eri maiden parlamenteissa tehdään semmoisia päätöksiä, jotka tavallaan voidaan tulkita ikään kuin sodan julistukseksi.
Joo, ja tässä tapauksessa ilmeisesti kai nyt tällä hetkellä siis Trumpin hallinnolla on mahdollisuus toimia ilman sitten kongressin siunausta. Että kongressin siunaus käsittääkseni Yhdysvaltain tutkijat, korjatkaa jos olen väärässä, niin vaaditaan siihen tilanteeseen, jos julistetaan se sota.
Joo, mutta sodan julistaminen on tavallaan niin kuin vähän niin kuollut kirja, että siitä puhutaan enemmän, kun ei niitä sotia oikeastaan nykyään julisteta. Tämmöinen niin kuin hirvittävä yleistys. Ja toki näistä sodan nimeämisistä, milloin se sota on oikeasti olemassa, niin puhuko Putin jo sodasta Ukrainassa?
Eikös hän ole jäänyt kiinni rysän päältä kyseisen sanan, tai vai menikö se niin, että Kremli jäi rysän päältä kiinni?
Freudilainen lipsahdus, mainittiin sana sota. Sehän oli suorastaan kielletty silloin alussa venäläisiltä. Se oli sotilainen erikoisoperaatio tai erityisoperaatio. Ja toki meillä on edelleenkin ongelmia, miten me viitataan tähän Ukrainan tilanteeseen. Onko se Ukrainan sota? Ikään kuin ukrainaisia niin kuin se toimija, joka
niin
on aloittanut.
Vai Venäjän sota Ukrainassa?
Niin, me on puhuttu Venäjän hyökkäyssodasta, alkaneesta suurhyökkäyksestä, laittomasta hyökkäyksestä, Putinin sodasta. Ei tämä lapsi ole kauhean rakas, mutta nimiä on kyllä tosi paljon.
Politiikka Radio.
No niin, tästähän riittää puheenpartta kyllä näistä asioista. Vieläkö oli joku huomio suomalaisista kannanotoista Iranin sotaan liittyen muitakin kuin Stubbin?
No, siis kyllähän tässä on nyt siis, tässä on otettu monenlainen niin kuin tavallaan poliittinen paikallishyöty irti. Eli tai yritetty ottaa, tässä on leimattu, kun on ne, jotka puhuu kansainvälisestä oikeudesta ja sen kunnioittamisesta, niin ne on hyvin äkkiä leimattu sitten niin kuin vihervasemmistolaisiksi mädättäjiksi. Ja tavallaan maanpettureiksi suorasta ja Suomen edun vastustajiksi.
Joo, esimerkiksi X:ssä keskustelu on käynyt, sanoisinko, kovilla kierroksilla. Ja tilanne on hieman sen kaltainen, että tätä nykyään nämä kovat kierrokset tuolla X:ssä harvemmin enää päätyvät mediaotsikoihin. Mutta kyllä siellä on kiehunut tässä asiassa.
On siellä kiehunut ja esimerkiksi tämä kansainvälinen oikeus ja laki on esitetty hyvin kielteisessä valossa. Mikä kuitenkin on ihan tunnustettu universaalissa kansojen yhteisössä, että tämmöinen kansainvälinen oikeus on olemassa. On erilaisia sopimuksia lähtien YK:n peruskirjoista ja ihmisoikeussopimuksista. Ja valtiosopimukset kuuluu tähän kansainvälisen oikeuden alaan. Ja on myös semmoinen tavallaan kansainvälinen ikään kuin tapakulttuuri. Ja on meillä kansainvälisiä oikeusistuimiakin. Sitten niin kuin, esimerkiksi Jani Mäkelä esitti X:ssä tätä lakiasiantuntemusta. On pakko siteerata, jos sallit, niin hieman. Laista, sitaatit, puhutaan paljon kansainvälisissä yhteyksissä. Kuitenkin laki on aina pohjimmiltaan sopimus, jonka olemassaolo perustuu lain subjektin näkökulmasta ylivoimaisen tahon kykyyn toimeenpanna laki pakkokeinoin. Ilman tällaista tahoa ei tosiasiassa ole lakiakaan. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen tulkinta kansainvälisestä laista. Eli pitäisi olla joku
taho,
joka ikään kuin panisi sitä lakia täytäntöön tai rankaisi siitä.
Niin.
Onko se sitten se Yhdysvallat nyt kuitenkin tällä hetkellä? Mutta siis mä en ymmärrä, että siis tavallaan, no on täällä rumempaakin tekstiä, jos sanotaan, että monet puhuu kansainvälisten lakien tärkeydestä. Jani Mäkelä sanoo, että turvan kiinnipito olisi monille vasureille erittäin hyvä harrastus. Aika kovaa.
Siis jyrähdetään hiljaiseksi niin sanotusti.
Niin, siis mä en oikein ymmärrä, että...
Ja puhuttiinko myyräntyöstä jopa?
Joo, kyllä puhuttiin myyräntyöstäkin. Ja, ja sitten tavallaan esimerkiksi Anna Antikainen puhuttu tähän kansainvälisen oikeuden, keskustelun kansainvälisestä oikeudesta, niin hänellä oli ironisesti voimia nyt kaikille vasemmistolaisille, jotka viimeisen asti yrittävät twiiteillään puolustaa hirmuhallinnon johtajaa. Kova oli yritys ja kansainvälinen oikeuspuolustusyrityksestä ryhtyi hokemaan itsestäänselvästi myös kokoomuksen ulkopoliittinen johtaja. Tässä kansanedustaja jopa ulkoministeriä ja varmaan ehkä myös tasavallan presidenttiäkin vähän syyttää höpinnöistä kansainvälisestä oikeudesta. Aika rajua on mun mielestä se, että meidän lainsäätäjät suhtautuu tällä tavalla tähän kansainväliseen oikeuteen ja lakiin.
Niin, että se on pelkkä turhake.
Niin, ja että se on tavallaan se, niin, että se on semmoinen, mitä joku ihmeinen vihervasemmisto jostain syystä pitää esillä. Mun mielestä tämä on pikkasen niin kuin semmoinen huolestuttava näkökulma, josta kannattaisi puhua vähän enemmänkin. Ihan lyhyesti vielä, myös eduskunnan kyselytunnilla ehdittiin eilen viitata tähän Iranin tilanteeseen. Se ei ollut siellä pääaiheena kylläkään.
No ei, taloudesta mätettiin se 50 minuuttia.
Kyllä, mutta siis olihan se siis jännä, että siellä on todella kriittinen ja vaarallinen tilanne. Niin mitä se Suomessa, poliitikot, mitä siitä puhutaan? Bensan hinta.
Niin,
ollaan huolissaan. Kyllä. Tästä Timo Mehtälä kysyi ja Riikka Purra puhui. Ja Antti Kurvinen sai väännettyä tämän ruokakaupan reiluuteen tämän Iranin asian. Iranin sota ja koko tämä myrsky ja maailmantilanne korostavat sitä, että meidän kriisin kestävyyden pohja on oma elintarviketuotanto.
Politiikka Radio.
No se oli juureva lopetus tälle analyysille.
Joo, näitä olisi kyllä aika paljon. Että siis tavallaan oli maailmantilanne mitä tahansa, niin kyllä se saadaan käännettyä siihen omaan ehkä maailmankovassa pieneenkin agendaan sitten.
Suomalaiseen mustaan multaan.
Joo, bensat ja ruisleivän hinta. No tokihan ne on tärkeitä asioita. Mutta, jotenkin tämmöistä suhteellisuuden tajuakin ehkä vähän toivoisi.
Mennäänkö päivän politiikan sanoihin? Haetaanko suhteellisuuden taju sieltä kautta?
Ei ehdotettu suhteellisuuden tajua, mutta sehän voisi olla hyvä ehdotus joskus.
Joo, ei ehdotettu, mutta sen sijaan ehdotettiin sanaa epos.
No se oli kyllä ihan... Olin oikein innostunut tästä ehdotuksesta. Nimittäin mulla oli mennyt ohi tämä epos-homma.
Epos?
Joo.
Et ollut lukenut eposta?
No ehkä olen lukenut epoksia, mutta en ole lukenut tästä Kelan eepoksesta.
Joo.
Kelallakin oma epos.
Kelan etuusjärjestelmähanke on tämä epos.
Joo.
Aivan täydellinen nimi, kirjoittaa Lauri Lavanti, koska se tulee olemaan aikamoinen epos.
Joo, siis Kelassa nyt siis tehostetaan toimintaa. Ja uusi tietojärjestelmä maksaa 589 miljoonaa euroa, 500 miljoonaa.
Joo.
Vähän yli. Automatisoidaan 80% hakemuksista tai niiden ilmeisesti käsittelystä. Vähennetään 1000 työntekijää Kelasta.
Mitsi?
Ja suomalaisten tiedot siirretään Amazonille pilveen. Jonnekin amerikkalaisten, kun se on se Amazon-omistus.
Joo.
Ja ne on jossain sitten tuolla maailmalla kaikkien meidän Kela-tiedot. Aika mielenkiintoinen kuvio kyllä.
On todella. Paljon hei numeroita. 500 miljoonaa ja muuta vastaavaa.
Joo.
10 potenssiin 12 ruusua nimimerkki ehdottaa meille sanaa biljoona.
Oi, oi, oi. Nyt pää räjähtää. Montako nollaa siinä biljoonassa on?
Niin. Tämä oikeastaan varmaan liittyy näihin käännösasioihin. Mitenkä esimerkiksi nyt amerikkalainen kieli, englanti, miten siellä puhutaan näistä isoista luvuista. 10 potenssia 12 ruusua kirjoittaa, että kaikki peruskoulun käyneethän tietävät, että meillä metrijärjestelmässä käyttävissä maissa biljoona on miljoona miljoonaa, kun taas jenkit lisäävät miljoonaan vain 3 nollaa. Eli meidän miljardi on englanniksi billion ja vastaavasti meidän biljoona on triljon.
No niin. No niin, kiitos tästä.
Näinkö se menee?
No voi se olla. Mulle on riittänyt tähän asti se tieto, että suomen sana biljoona tarkoittaa miljoonaa, eli 1000 miljardia. Tällä mä oon pärjännyt pitkän elämäni tällä tiedolla.
Joo.
Mutta englannin kieli on erikseen. Tämä on aika eeppinen juttu. Pakko sanoa tuosta tuosta epoksesta vielä, että sehän on siis kreikan sana, joka viittaa runoon tai lauluun, että aika mielenkiintoinen. Niin. Kela runo, mutta onhan noin numeroleikit kyllä meillä ollut aika usein esillä. Eduskunnassakin menee miljoonat ja miljardit välillä sekaisin.
Todella
biljoonista siellä kyllä harvemmin puhutaan. Ei ole meidän velkakaan vielä biljoonaluokkaa.
Ei ole niin Amerikan meininkiä vielä.
Ei ole. Mutta mitäs sitten, olisiko kotimaan ehdotuksia muita?
Joo, napsaisu. Aha. Jouko Merikarvialta ehdottaa napsaisua. Onko joku puhunut napsaisusta?
En tiedä. Sixten Korkman on puhunut eläkkeistä, eikö vaan, tai kirjoittanut varmaankin. Eläkeläisten pelko on viisauden alku, on tällainen sitaatti tässä Joukon viestissä. Ei mikä tahansa napsaisu, vaan eläkenapsaisu. Sakset lähestyvät vääjäämättä eläkkeitä. Eli nyt on tämä varmaan liittyy tähän velkajarrusitoumukseenkin, että tulevaisuudessa joudutaan ehkä eläkkeistäkin sitten leikkaamaan, napsaisemaan.
Mitäs muuta? Onko kotimaasta vielä?
No, kun velkajarru mainittiin, niin pakko sanoa terveiset Atso Almilalle ja kiitokset hyvästä ehdotuksesta. Pitkästä aikaa taidettiin saada Atsoltakin ehdotus. Velka-ankkuri.
Joo, totta.
Eikö syvillä velkaisilla vesillä seilavan velkalaivan jarruna toimi velka-ankkuri? Ruori ei ole haluttuun suuntaan alusta kääntänyt, mutta yltäneekö ankkurikaan pohjaan? Mä mietin, että tässä on velkalaiva, joka on täynnä velkaa ja sitten lyödään ankkuri pohjaan. Niin halutaanko me, että se velkalaiva on iän kaiken meillä siinä?
Niin, totta.
Tämä on mielenkiintoinen. Velka-ankkuri, hyvä, hieno sana kyllä.
Joo, näin on. Tässä nyt viitataan varmaan tähän velkajarrua-keskusteluun.
Kyllä.
Siitä muun muassa kyselytunnilla jälleen väännettiin.
Joo, ja kyselytunnilla on väännetty aika usein myös sotesta ja Tiina Airaksinen ehdottaa sanoja susi ja remonttitarpeet. Petteri Orpo on kai sanonut, että soten rahoitusmalli on susi.
Joo.
Siinä on remonttitarpeet. Susi, jossa on remonttitarpeet. Aika mahtava kielikuva. Susihan on nyt remontoitu Suomen maassa aika ankarasti kyllä.
Se on totta.
Ihan lopullisia remontteja.
No mitäs mieltä olet, että korjattaisiinko tämä sote hopealuodilla?
Petteri Orpo on sanonut monesti, että mitään hopealuotia ei ole.
Työmies Tapio muistuttaa meitä tästä hopealuodista. Sitä tunnutaan nyt hokevan jokaisessa poliittisessa keskustelussa. Minulle se tuo mieleen vanhat kauhuelokuvat ja sarjakuvat, joissa ihmissusia ja vampyyrejä kaadettiin hopea.
Joo, tunnettu tosiasia, että vampyyri ei kuole, jos ei ole hopealuoti. Turhaa ammuskella ihan tavallista lyijyä sinne. Mutta hei, valppaavaisuustila.
Joo, kyllä.
Petteri Orpoko on nyt ruvennut eeppiseksi runoilijaksi ja puhunut valppaavaisuustilassa.
Joo, kyllä näin on. Sauli Kovanen ehdottaa valppaavaisuustilaa ja myös Pasi Veistonen samaa sanaa. Petteri Orpo oli ilmaissut viranomaisten lisäävän valppaavaisuustilaa Iranin sotatapahtumien vuoksi. Mm-hmm. Ja Sauli Kovanen kirjoittaa, että saattaa olla, että kyseessä on kiireiselle miehelle sattunut epätarkka ilmaisu, vaan ihan vekkuli sellainen.
No niin. Kyllä hieno sana, valppaavaisuustila.
Tästä pääsemmekin seuraavan kokonaisuuteen.
No niin, eli Iraniin. Joo, jarmotus ehdottaa sanaa Iran, koska niin Iranissa kuin Ukrainassakin jatkuu sotilastekninen operaatio. Onneksi ei ole sotaa. Tässä taitaa olla hieman ironiaa mukana.
Joo, Rosvorov ehdottaa roistovaltiota. Mm-hmm. Ja Raivotautinen ehdottaa raivoa, furya.
Joo, siis sillä sodallahan tai tällähän oli nimi. Operaatio Eeppinen raivo.
Kyllä.
Ja Israelissa operaatio tunnetaan nimellä Karjuva leijona. Ei ole susi, vaan leijona.
Siis joo.
Kuka näitä nimityksiä keksii näin? Nämä on jostain tähtien sota-elokuvista. Pitikin vielä sanoa se, että sodan asteet, siis ensinhän on tämmöinen pikku kapina, kahina, alueellinen sota, sitten on sota, sitten on suursota, sitten on maailmansota, sitten on se tähtien sota.
Aivan.
Näin
joo,
ei sanonut.
Kyllä.
Saipahan sanottua tähän. Karjuva leijona.
No niin. Ja eeppinen raivo. tämä eeppinen raivo ei siis viittaa tähän Kelan epokseen.
Ei se.
Vai?
Mutta mihinkäs toi Dena viittaa?
Niin, Dena.
Hienoja sanoja tänä ehdolla paljon.
Eikö Dena viittaa tällaiseen
denaturoitu.
Alkoholia liikaa nauttineeseen ihmiseen.
Joo. Lauri Espoosta.
Tuli ukkoon. Niin
Lauri Espoosta kertoo, että Urbanin sanakirjan mukaan Dena on rappioalkoholisti, mutta Pete Hexet on puhunut kanssa Denasta. okay. Pentagonin tiedotustilaisuudessa, ainakin Laurin mukaan. Amerikkalainen sukellusvene upotti iranilaisen sota-aluksen Iris Denan.
No niin.
Tota, niin siellä on varmaan vähän loiskunut ja läikkynyt. Tota, Timo Määttänen Forssasta ehdottaa verbiä läikkyä. Meneillään olevassa Lähi-idän sodassa Iranin ohjusiskut läikkyvät pääpukareiden USA ja Israelin lisäksi myös muihin alueen maihin, jotka eivät ole ilmoittautuneet sotaan.
Joo, ja Juha Long tähän liittyen ehdottaa sanaa eskaloituminen. Mm-hmm. Pelottava tilanne Iranissa. Sota voi laajeta ja jopa maailmansodastakin puhutaan. Tämä on jännä, että tämä eskaloituminen on korvannut tämän sanan laajentua.
Joo, se on.
Ollaan oudolla tavalla.
Näitähän on tämmöisiä ehkä niin kuin sotaterminologioita, jotka sitten, sitä on heti asiantuntevampi, kun sanoo, sota on muuten eskaloitumassa. Kuin että jos mä sanon, sota taitaa tästä laajentua.
Niin.
Se on heti semmoinen asiantuntevampi sävy, kun on tämmöinen parempi sana. Mutta tota, suomalainen supi, mikä on ihan mainio nimimerkki, ehdottaa sanaa pitkittyä. Trump on vuoden sisällä tehnyt useita taktisia täsmäoperaatioita. Iran ei ollutkaan ihan pieni sotilainen erityisoperaatio. Sota uhkaa pitkittyä.
Markku T. kirjoittaa, ehdottaa sanaa jokusia. Tämä ei nyt liity kyllä Iraniin millään lailla, vaan ilmeisesti meteorologit ovat alkaneet käyttää mielenkiintoisia suomen kielen sanamuunnoksia. Jokusia. Hitustella tarkoittaa ilmeisesti hyvin lievää lumihiutaleiden sadetta, vähemmän kuin hiutaloida. Jokusia tarkoittanee sanaa joitakin, mutta lievemmässä muodossa vähemmän kuin joitakin.
No sehän oli hyvä välipala tähän, kun tuota pommit lentelee. Nyt lenteleekin hiutaleita. Siis tota, onko sinulla vaivaako sinulla sotaväsymys? Tuosta puheesta päätellen saattaa vaivata. Rajansa kaikella nimimerkki ehdottaa sotaväsymystä. Vois ne sotahullut, vois jo ne sotakirveensä haudata ja lopettaa sen sotajalalla olemisen ja sotahuutojen huutelun. Sotasanoja on paljon. Mutta sotaväsymys on ihan tuommoinen termityyppinen juttu. Ja Huhtason kirjeenvaihtaja sanoo tämän ei sodalle. Sehän tuli sieltä Espanjan suunnasta.
Juu, Sanchezilta. Tota noin, mutta sen verran sotaväsymystähän meillä tietysti pukkaa kaikkien näiden uutisten myötä, että ei taideta kuitenkaan tuolta Iranin suunnalta ainakaan suoraan hakea tätä päivän politiikan sanaa, vaikka niin. Kyllähän tietysti tämäkin asia noihin Iraninkin juttuihin liittyy.
Joo, se ei ole tuota propaganda, eikä kotiutuslento, eikä oikeus ja mitä kaikkea ehdotettiin, vaan se on ihan jotain muuta.
Päivän politiikan sana on ydin.
Politiikka Radio.
Niin, täytyy heti mainita ainakin, ketkä on ehdottaneet sanaa ydin. Lehtori Leskinen ja Hessu H. Oliko muita pelkän ydin sanan ehdottajia?
No en huomaa, mutta ydinase sanan ehdottajia on useita. Maria Hilska, ydinase, Hanna Viita, ydinase, PV Winkvist ehdottaa ydinpommia. Mhm. Sitten Sinikka Forssell ydinenergialakia ja hiilenpöly ydinaseen rajoitusta. Ja toinenkin ydinenergialaki ehdotus tulee nimimerkiltä katveessa kukoistava kansankynttilä.
Ja myös Pekka Ripatti ehdotti ydinenergialakia ja Sami Tuomala ehdotti myös ydinaseen rajoitetta. Sanoitkohan se sen? Ja Timo Sahakin ehdotti ydinasetta. Näitä ydinehdotuksia tuli paljon. Tuota, mutta me sitten päätettiin valita tämä ydin, koska sehän on näiden ydinsanojen ytimessä.
Joo, ja kuten Hessu H. kirjoittaa, Suomeen halutaan lisää ytimiä.
Joo.
Mihinkäs ytimiin Suomen piti mennä aikoinaan Lipposen kaudella? Se oli EU-ytimiin, mutta tässä ei ole kysymys siitä.
Ytimiin ja pöytiin, mutta siis hallitus haluaa vapauttaa ydinenergialain rajoituksia, kirjoittaa lehtori Leskinen, ja nythän on puhuttu myös Euroopan omasta ydinpelotteesta. Ja toki tämä hyökkäys Iraniinkin liittyy tämän Iranin ydinohjelman tavallaan tuhoamiseen. Mutta ydin on mielenkiintoista. Se on näitä vanhimpaan kerrostumaan suomalaisia sanoja kuuluu. Vanhinta kerrostumaa. Ja se on kaukaisissa sukukielissä. Esimerkiksi Unkarissakin on vastaava sana. Ja sen alkuperäinen merkitys lienee, ootko syönyt luuydintä?
En ole, mutta koira on kyllä. Kalvaa sitä useinkin.
Olen hurjassa nuoruudessani imeskellyt luiden ytimiä, onhan se herkkua. Siis se viittaa luuytimiin tai aivoihin niin kuin vanhastaan. Se on sieltä lähtenyt. Se on sen kuoren sisällä oleva se, just se kaikkein herkullisin osa. Siitä. Ja onhan meillä ytimiä politiikassa. Villakoiran ytimestä on puhuttu moneksi. Ja jokin päätös menee, tuntuu luissa ja ytimissä ja niin edespäin. Hieno sana.
Joo, ja tämäkin päätös saattaa tuntua joissakin luissa ja ytimissä tämä ydinenergialain muuttaminen.
Joo, kyllä. Ja se on nyt sit, siitä on keskusteltu, että olisiko pitänyt parlamentaarisesti tätä valmistella enemmän, että ilmeisesti oppositiopuolueessa ainakin on valitettu, että ei ole tietoa saatu tarpeeksi, että on tämmöistä isoa päätöstä on valmisteltu ikään kuin.
Ikään kuin hys-hys.
Hys-hys hallituksen pienessä porukassa. Toki esimerkiksi presidentti Stubb sanoi, että hän taisi sanoa, että sitä on tuossa Utvassa valmisteltu. Ja kiistaa käydään siitä, että viedäänkö Suomi nyt pohjoismaiselle linjalle vai viedäänkö se sieltä pois. Demarit niin väitti, että viedään sieltä pois ja moni muu väittää, että nyt mennään pohjoismaiselle linjalle.
Ja sitten on sanottu, että nyt viedään yleiseurooppalaiselle linjalle tai yleis-NATO-linjalle.
Myöskin. Joo, ja tokihan tässä heti sitten alettiin myös korostaa sitä, että no nyt sitten tuodaan ydinaseet Suomeen, mutta käsittääkseni siitä ei kuitenkaan.
Siitä ei ole kysymys.
Se ei ole tämän päätöksen ytimessä.
Ei ole. Ei kai muuta kuin näihin ytimiin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin. Politiikka Radio.